ne jowinjo magwa kamoro amora ma untiere, yiena uru mondo amosue midhiambo ni ne ukwe uru. Wagone jachwechwa erokamano ne thuolo majaber machalo kod ma mwayudo mondo mi wapuonjre kodu e midhiambo mar sabato ni kuom wach Nyasaye madhi kelonu wach. En an wadu Charles Agwenge, kendo jatich Nyasaye be wan go ka.
Joel Owote.
Mano pastor marwa, wadhi winjo weche mag Nyasaye kuwuok kuome kaka Nyasaye dhi tiyo kode. Mi akwayo ni kapok wachako to yieuru mondo mi wami Nyasachwa duong' kod lemo. Wagoyo ni erokamano jachwech mar nyalo, nikech iber, nikech ing'won, nikech ilong'o. Iseloso thuolo maber machalo kod ma mondo mi wapuonjre kod oganda ni kokalo kuom studio mar Milambo Jachwech. Yie teko mari obedie kuom weche midhi wach kawuono Nyasachwa, kimiyo jowinjo bende chuny maber mar mako weche kod it mar winjo Nyasachwa, kendo kiketo wachni landore kuonde ka kuonde ne ogandani ma giyudo konyruok kendo giikre maber moloyo ne lochni mokayo machiegni. Yie teko mari obed kodwa Nyasachwa, kwachako nyaka wang' watieki, ni mane sayowa kuom yie nying Mesia mwarowa.
Amen.
Ero kamano rwako owadwa kendo pastor ne machiegni kuom wach manede ma jachwech ang'noni.
Ne jowinjowa kumoro amora mantie, wago erokamano mokuongo ne horuoku makende kinde duto mar winjo Radio Milambo e chenro duto moko masebedo kadhi mbele. Ma omiyo wan bende de wayud odhiambo machalo kod ma mondo wan be wadongre kodu kuom weche mag Nyasaye. Iwinjo ka jal matayo program owacho weche moko ni joma wigi tek mok dwa winjo dwaro mar Nyasaye to gikone kargi ok bedie. Mano kipinyni to ndalo mar Nyasaye to nowangi matiege chuth. Koro wabiro mondo wanyisi bura makare mondo kik chieng' moro in bende wangi to iyud ngima mosiko manyaka chieng' ma wang'eyo ne biro kendo waikore mondo ngimano wabedie. En kawuono odiochieng' mar tich abich kaka ji luongo chutho e kwino mar Nyasaye to en odiochieng' mar auchiel. Ma ka wadonjo midhiambo ka chieng' podho, wadonjo odiochieng' mar abiriyo, mano yueyo mar Nyasaye miluongo ni sabato ni. En ema noselose, opogore gi ma dhano oloso ma ng'ato nyalo wacho ni dhi e sabato ni monti iluongo ni mar Nyasaye. Kuom ng'uono, wan ka mondo wami wakel wach e bwo kanisa mar Nyasaye, kendo thuolo ni endi wasebedo ka kinde duto nitie weche mang'eny mojapuonji. Weche mojapuonj gi ni weche makelo lokruok ne chuny dhano kuom dwaro mare. Kendo wapuonjo tinde weche ma ka ng'ato obedo gi kitinga mane to bedo gi ritruok mar ngima mosiko nyaka chieng'. Kawuono wadhi puonjo wach mar chiwruok ne Nyasaye. Mane chutho odonjo kuom jal ma Nyasaye oseluongo mondo obedie kanisa. Chiwruok ne Nyasaye en gima duong' ahinya ma chuno nyaka to wapuonji. Oganda mang'eny oseluonggi mondo gibed e kanisa, to nikech ok en jal moyie mondo chiwre kuom tich maber moluonge ne. Ndiko kata wach manitie nyisowa ni oganda moko nitie magik ma we wuoth. Kata bende wuoth en mana tie iye, to en gi chuny moro machielo. Sama ng'ato obedo gi chuny moro machielo e wuoth mantie no, nyiso ni ok obi gowe ngima. Obro gowe gimiluongo ni wich kuot kod achaye. Wich kuot kod achaye miwuoyene, Kristo nowuoyo kuom jalo moseng'eyo Nyasaye. Kuom jalo makia to onge kaka dagoye wich kuot kod achaye nikech ok ong'eyo. To ng'ama ong'eyo ema goye wich kuot kod achaye nikech owinjo wach to tamore yie. Kata winjo wacho kodeo, nitie wach moro matin owadwa ng'ene Jo-Hibrania auchiel. Akia ni en apano cha, en auchiel wang'e. Soma nena nitie wach moro kanyo, chutho tapantie gi pinye, mawuoyo kuom wach ma adwa temo wacho nende. Jo-Hibrania auchiel wacho nang'o?
Ndiko mar Nyasaye wacho nende.
Ehe?
Omiyo koro waweuru chakruok mar wach Kristo.
Legre na ng'wen e pane mantie wacho kamano mane mana dwaro
joma yande ler oseherienye chunygi.
Amen.
Miyo bilo mich mar polo.
Amen.
Kendo opognegi roho maler. Kendo obilo wach Nyasaye miyo yudo ne mit.
Wadhi.
Miyo ng'eyo teko mar piny mabiro.
Yes.
To bang'e odok chien. Ok nyal duoke michak lokre kendo. Nimar gin giwegi giguru budo Nyasaye msalaba kendo gimiyo ichaye ratiro.
Mane wach mana dwa ni mondo miyo wach matin. Ni ng'ama gowe wichkuot kod achaye en jal manyo osedo mich mar Nyasaye kendo luong nosewinjo. Kendo ng'eyo teko mar piny mabiro. To ok en jal mochiwore ne Nyasaye. Nyiso ni en ng'ama miyo koro ichayo Kristo ratiro kod kuom timbene. Koro e chiwruok e wach Nyasaye en e gima duong'e moloyo. Ma kinde duto ng'ato onego nonre kuom wuodhe ma Daudi ka Jesse nowacho. Anona e Nyasaye. Nonruok mar wuoth mar ng'ato ka ng'ato chiwore en ema kelo ng'ato gowe gimino ni ngima mosiko nyaka chieng'. Koro e chiwruokno emodono mondo owuoye matin to ineno nade ng'at Nyasaye. Nyasaye oseluongi mondo ibedi e kanisa. Nyasaye oseluongi mondo iwich muwinj wach moyaloni. To e okang' mane mari minyalo bedo kichiwri gi mbele Nyasaye mondo wach maber ma iwuotheno oneni kinde duto mar ngimani. Nikech gimomiyo chiwruok en gima ber en gima kelo lokruok mar ngima ng'ato. Kendo ng'ato koro kawuotho to wuotho kuom roho, ok wuoth kuom ringruok. King'iye kanisa, thoth ji mang'eny wuotho kuom ringruok. Thoth ji mang'eny wuotho kuom dwaro mar Nyasaye. Ang'o ma dikel ng'ato wuoth kuom ringruok? Wan ne wachake chon, wan ne wasebudho gino, nyaka nochak budho gino, lokruok ma en go onge. Siasa mang'eny ma en gendo, kendo gima nyalo nyiso ni ng'at ma Nyasaye oluongo mondo wuoth kaka owinjore, oonge godo. To nitie wach moro ma kisomo tije ote, ndiko wuoyo kuome. Waelane tije ote ariyo, wawinjane wach moro matin. Somane Mathayo 43.
Ndiko mar Nyasaye wacho niya, Nyasaye nomiyo joote timo honni kod ranyisi mang'eny, kendo mano nomiyo luoro omako ji duto.
Mano ok e gima dwar. Owuoyo kuom wach mamiyo ng'ato bedo kaka Nyasaye noluongi mondo ibed e kanisa. 44 apare ni mano. Kisedhi 44?
Jomoyie duto.
Amen.
Jomoyie duto ne oriwo kanyakla. Ne oriwore kanyakla kendo ne giriwo gik moko duto.
39. Mane mana dwar. Yes, mano.
Eh. Singruok mane Nyasaye osetimono
kamano
notimonu gi nyithindu.
Yes.
Kod ji duto mana kuma bor. Tiende ni ng'ato ka ng'ato ma Ruoth Nyasachwa noluongi ire.
Kuom luong mar Jehova Nyasaye, ka Nyasaye oseluongi mondo ibed kuome, okang' maduong' migoyo ngimani mar ariyo ni to koro nigi chiwri ni Nyasaye. Kech Nyasaye wacho ka wuoyo gi kod Petro ni singruok mane Nyasaye osetimonu notimonu gi nyithindu kod ji duto man kuma bor. Tiende ni ng'ato ka ng'ato ma Ruoth Nyasachwa notimo ang'owa? Noluong ire. Ka jawar oseluongi, to ng'e malong'o ni ang'o miyo Nyasaye oluongi e kinde ni mondo ichiwri itine Nyasaye. Jowadwa, chiwruok en gima ng'ongo. Kendo wang'i ane okang' ka wasomo Luka 14:25. Nitie gimomiyo wang'iyo Luka. Sama Yesu Kristo ne chako yalo, nitie gima notimo ma ji mang'eny nowuondre ni gin jomochiwre ni Nyasaye. Isomo 45 wacho nang'o?
Chieng' moro ka ne oyudo ji mathoth luwo bang' Yesu, nolokore mowachonegi niya,
wadhi,
ka ng'ato obiro ira,
yes,
to ok ojwang'o wuon kod min,
amen,
gi chiege gi nyithinde gi nyiminene koda ka ngimane owuon, ok onyal doko japuonj.
Bas, erokamano. Petro, ng'ani Yesu Kristo ka wuoyo to wacho kuom gino ni chiwruok, to wuoyo kuom oganda mang'eny mane luwo bang'e. Ni nitie gimowinjore kata timre kuomu kuyie mondo wach chiwru ni Nyasaye. Okang' mar ngima mar pini nyaka koro nyaka ojwang' to luw wach maber. Nikech gima ne kelo mano, nikech nitie ji mang'eny ma kadwaro mondo wuothe dwaro mar Nyasaye, to kenge mar wuothno chako bedonegi mombek nikech ng'ato paro weche mag piny. To ka in Nyasaye, to Yesu wacho ni ka ng'ato ok ojwang'o min kata wuon kod nyithinde kaachiel gi dalta ng'ano koro mobedo japuonjre na. En okang' maduong' madwarore to ere giming'endo Nyasaye koluongi, nuluongi mondo itim ang'o? Nitie jomang'eny ma kopo ni gik sama koro idadhi e chokruok mar Nyasaye, koko dwa yawo weche mang'eny. Nitie jomang'eny ma kogichieng' odiochieng' mar chokruok mar Nyasaye, mar sabato mar Nyasaye, to wacho ni nyoro nyori oket nyaka odhi omany nyathindo chiemo mondo ochiem. Nitie jal mogik ndalo mag sewni mag Nyasaye. Mong'e ndalo gi ndalo mag sawo mag Nyasaye onego obede chokruok maler mag Nyasaye. To ywa dalane kod gombo ne gik monego otimre. Nitie jomong'e mang'eny timo malong'o mong'e ni wantie ndalo mag chokruok mag Nyasaye monego obedie. Wan gi kiche mag Nyasaye, wan gi ndalo mag sap makati mokete thowi. En kokoro ywayo ni ndalogo, koka en gi wach moro make mar kedala moko nyadhi. Koro Yesu nowuoyo kowacho niya, ka ng'ato kochiwore ni tich maber mar wachne, kendo kochiwore moyie mondo mi dalane, nyithinde, lope, kod gimoro amora oweyo, to koromo bedo japuonjrene. Isomo nyaka 26. Gima kelo mano en ni mano ng'ano kochiwore mondo tinye Nyasaye. Koro nitie okang' ma ng'ato nyalo chiwore. Dwaro mondo ng'ama oyie ni mondo luw bang' Yesu Kristo mondo ti tich ma Nyasaye nyaka odwokre piny. Dwokruok piny ni chalo nade? Somane Mathayo 18:3. Kristo nowacho wach moro. Kisomo Mathayo 18:3. Nowacho wach moro niya. Wasomane gima ndiko wuoyo kuom wachno.
Andiko mar Nyasaye
18:3 wacho niya.
Owacho kama.
Eh?
Eka nowachonegi ni.
Eh?
Adiera konu ni ka ok ulokoru mi udoko machal gi nyithindo matindo.
Yes.
To ok unudonjo e pinyruodh polo nga.
Iwinjo. Okang' miwinjo ka Yesu be koro nodogo wacho mang'eny. Kum chiwruok mondo ng'ato wuoth e dwaro mar Nyasaye. Nawacho ne ka ok wadwokore piny mwachalo kod nyithindo to ok wadonji. Jowadwa, ing'at ma winja. Winja ni gima Kristo wuoyo kodwa e ndikone. Nikech okang' mondo ng'ato donje ngima mosiko nyaka chieng' nitie gik mang'eny madwarore. Ni eka nawacho negi ni adieri akoni ni ka ok ulokoru mi udoko machal gi nyithindo matindo ok udonjo e pinyruodh polo ngang'. Nang'o? Ang'o madikel mano? Gima kelo mano chalo kama ang'wen wacho niya.
Ng'at modoko mamuol ka nyathi matin ni.
Emena.
Ema duong'ie moloyo.
Ni ng'at modoko mamuol ka nyathi matin ema duong'ie moloyo e loch polo. Koro e singruok mar chiwruok ne Nyasaye, gima Nyasaye dwaro kuom joge ni kosetimo ne luong, penjri chuny ni ang'o be Nyasaye oluonga kawuono. Luong ma Nyasaye timo mondo koro ichiwri titich Nyasaye dokre piny. Osetamo ji mang'eny ahinya. Nasomo story moro ng'at mar ng'at moro. Ng'ani ndiko wacho ni en over 8 years. Nodonje wach Nyasaye eko jahigni 10 gi wiye. Donjo ne Nyasaye eko jahigni 10 gi wiye. Nokete mobedo kod sunga. Nikech obudhe kanisa. Ka ng'ato donje wach Nyasaye ka jahigni 10 gi wiye, obedo nyaka 80 gi wiye. Odong' mane a wane mwang'e. Ne wachake chon. To e chunye ma iye to pong' gi sigu gi juo kod nyiego kod tim ok ler. Nyiso ni ng'ane ok ing'iye mos, ng'ano ok nyal gowe ngima. En ing'e ni budho lemo gi mokonye go onge. Bende budho lemo gi mokonye kata achiel onge kit ngimane. Koro mi Nyasaye wuoyo kuom lune bolruok. Bolruok no nyalo miyo ng'ato yud gima ber e mbele Jehova Nyasaye. Mano wani ng'ato modoko ma muol ka nyathi matin e maduong'ie maduong' ang'owa moloyo e loch polo. Gimoro ni kuom Jokristo ni ng'ato nyaka dwokre piny to nere ka ng'at ma Nyasaye oluongo eka mondo oyud thuolo mar yudo ngima mosiko nyaka chieng'. Nitie wach moro notimore be ni ng'at moro machielo. Chieng' moro ng'at moro wadwa odhi kuom Yesu. Owinjo ka Yesu puonjo, chunye nobedo mamor nikech osebudho lemo. Wasomo ni Luka 13:23 to wacho wach moro. Luka wuoyo kuom wachno. Ng'ani nosebudho lemo. Upenjo Yesu niya. Som winja 13:23.
Ng'at moro nopenje niya. Jaduong. Gima no kende mano kuo koso.
Ang'o mane miyo ng'ani de penjo wachni? Ringa ni ng'at Nyasaye. Tieni nonenre kit ngimane ni ng'at malong'o. Ema nochando chunye. Upenjo penjo moro ma kiwinje to penjo mar sunga. Ni? Jaringa. Ni ng'at moro nopenjo Yesu niya jaduong. Gima no kende. Ema no kuo koso. Ang'o mano kelo penjo mano? Tiende nong'ere kendo wuon ngimane moneno kaeto chalo ng'ama oromo. Kristo nonyise wach moro achiel niya. Som ndiko 24.
Yesu nodwoke ni.
Temuru
matek mondo udonje gi dhoot
madiny. Temuru matek mondo udonje gi dhoot madiny.
Nikech owachonu ni ji mang'eny odwaro donjo.
Yes.
To ok gin nyalo.
Gima duong' matimore niya. Kare sunga no nyalo miyo ng'ato moparo no sewuotho aming'a e lemo ka ok obolore. Kare ok onyal donjo. Yesu wacho ni temuru matek mondo udonje gi e dhoot madiny. Nikech awachonu ni ji mang'eny odwar donjo. To ok gin nyal. Nyithi Nyasaye kamoro amora miwinja. Ng'e ni chiwri ni Nyasaye nigi tije machalo nade. Chiwruok ni Nyasaye nyaka ikuong ibolri. Dwokre piny. Winj dwach Jehova Nyasaye. Nyasaye biro mi rieko mar kalo. Gimi nyaki dukri piny, wasomo na wach moro wiye mondo dhi mbele. Wadwa kisomo Timotheo mar 3:15 kata 16 kanyo. Niti gimoro ma jiso do kasome, to ji winje to bende jok winji. Owacho niya, kuom dwokruok piny, en ma wach mondiko no wuoyo kacho niya, dwokruok piny no, ang'o makelo wachno? Chalo niya.
3:16 wacho
niya. Ehe.
Weche duto mane muma.
Ni weche duto manie muma.
Wuok kuom moch Nyasaye.
Gini giwuok kuom moch Nyasaye.
Kendo gikonyo kuom puonjo ji.
Amen.
Kendo kuom kwero gik maricho.
Yes.
Kendo kuom rieyo ji.
Amen.
Kendo kuom tiego ji mondo bed joma kare.
Gimomiyo asomo wachno chalo gi ma nyathi Nyasaye. Ing'eyo ni ka Kristo nobiro e piny mondo okel wach maber manyalo miyo ji ae pek mar ngima ma gintie gi ngima mayot. To jo Farisai gi jopuonjo chik, miluongo ni Josudokai, ne ginende ka jok mosebedo gi lony ahinya. Mano miyo ka nitie weche mane Kristo ne kelo, to ne gineno Yesu ka ng'ama ok oromore puonj wach ni mbele gi. Ma bende timore kata kawuono e ngima mar jotich Nyasaye kawuono. Ng'ato ng'iyo botho e lemo dhi konyi ang'o? Ka ok ichiwri ni Nyasaye. Kech inyalo budho e lemo, to nitie wach moro mano puonji, mano sebam kodi. Koro ka Nyasaye wuoyo kodi kuom ndiko, to ne kiduokre piny. Ndiko kech weche go te, gikonyo kuom puonjo ji. Kendo kuom kwero gik maricho, kendo kuom rieyo ji, kendo kuom tiego ji, mondo jo Nyasaye mondo obed joma kare, mondo jo Nyasaye obed molony, kendo moikore chuth ni tije mabeyo duto. Mano kisomo nyaka 17. Koro okenge ma omiyo ng'ato nyalo wuotho Nyasaye en wuotho kobedo ka en ng'ama jachir. Nang'o? Nikech ikruok mar chiwruok mar wach maber ma ng'ato nigo wuothie. 14 Luka no, 17. Owinjo gima gino jogo matin. 14 Luka matindo 17 wacho niya. Soma ne.
Ng'at ma ok nyal ting'o msalapi.
Yesu wach ni ng'at ma ok nyal ting'o msalapi wuon lowe.
Ok nyal doko japuonjre.
Ng'ano ok nyal doko japuonjre ni. Yesu wach malo ni ng'ama ok nyal yie mondo wuoth kidwaro mar Krist kaka dwaro. To ok nyal bedo japuonjre ni. Adier king'eyo ji mang'eny e Lemos kawuono, ji wuotho kuom gombo gi, ji wuotho kuom dwaro gi. Ji ok ochiwore. Ibiro neno ka chiwruok malong'o ma ng'ato chiwre ne tich Nyasaye onge. Ji ok ochiwore. Paulo nowacho wach moro. Soma ni Jokorintho mar 10:10. Paulo wacho wach moro monego wawinjane gimomiyo Paulo nowacho wachno.
10:10 wacho
niya. Jokorintho mar 10:10. Paulo nowacho niya.
Ng'ato nyalo wacho niya.
Eh?
Paulo ndiko barupe mager.
Emena.
Kendo moting'o weche mapek to en owuon. En owuon. Ka en kodwa to uyomyom. Kendo ok ong'eyo wuoyo.
Wadhi.
Owacho niya. To joma wacho kamano nyaka parane. Kaka awacho e barupe na ka aonge kodi. E kaka atimo ka an kodu.
Opak Nyasaye.
Amen.
Wago erokamano. E ngima mar wuoth Nyasaye, Paulo mana kelo kanyo mondo ing'e ni to Paulo no ng'ama chalo nade. Kinene kanene kind ji, to ji wacho no ng'ama ng'owa. Ne yom yom. Iwinjo kaka Jakristo onego bedi. Kanyo ng'at Nyasaye akelo ni mondo iwinji. Mondo ing'e ni wach Nyasaye odwaro bolok matut. Paulo kanene kinde jood Nyasaye, tinene kang'ano ng'ama yom. Mano miyo ndiko wacho niya, ka Paulo wacho ni ng'ato nyalo wacho niya, Paulo ndiko barupe mager kendo moting'o weche mapek, to en owuon ka en kodwa to yom yom. Nyasaye dwaro ng'ama tur. Nyasaye dwaro ng'ama bolore. Nyasaye dwaro ng'ama ochiwore. Nyasaye dwaro ng'ama odoko piny. Mano e ng'ama Jehova Nyasaye oting'o malo. Koro mano miyo kan Paulo wacho mano, nowacho mondo miyo onyis niya, ni mondo tich ma Nyasaye omiye ema mondo obed maduong' e ngimane. Koro onego wachiwre mondo wati tich maber mowinjore. Mano ema Kristo wacho niya, ng'ama ok oting'o msalape mondo logo Kristo, ng'ano ok japuonjre Nyasaye, Yesu Kristo. Omi wadukre upenjo tich Nyasachwa. Mondo wang'e ka Nyasaye osiluongo obed e kanisa, to watim gima ber, mowinjo ka joma Nyasaye oluongo, mondo chieng' moro wayud ngima. Ndiko moro wacho machielo, ma bende ok wadhi somo, to wacho niya, ka nogur Kristo, wawach ni nogurwa kode. Mondo kitwa mar richo, mondo kitwa mar neko, mondo kitwa mar tho wuoyo, mondo kitwa mar miriambo, mondo kito mag richo moko dhi kare, mondo gur kode Mesia. To mondo mi wan owuon wachier kaka onochier gi ngima manyien. Mandiko moro wacho ni Jakorintho moko dhi somo, ni ka ng'ato nyuol ka ng'ato ni kuom Kristo, to nyuole ng'ama nyien. Gima kelo nyuol mare manyien chalo nade? Nikech gik mamiyo nying'ego ni ng'ane ng'ama chalo kama, oweyo nikech en dwaro mar Nyasaye. Koro dwaro no miyo kata wuon Paulo ni, kane ng'is chomo stoche chon, kane pok oyudo wach maber, ndiko ne wawuyo kumi ka wacho niya nene ng'at mager ma wach Yesu Kristo noko winji ma chieng' mane ile wach ni Yesu nomule gi lwete kano kawo baruwo kuom jodolo madongo ni kawuono onge jaote moro amora machako bede piny ni kendo to kano wuok puodho tim dwaro ne nopo ka ler ma Nyasaye ogore kuome nikech Nyasaye ogo ni Saulo Saulo sanda nang'o to kon ni ng'aruoth ma sanda ani Yesu misanda winji kiseluongi kano luongo Paulo kamano kisomo story ma Paulo ndiko wacho niya Paulo nodwokore piny mochalo ng'ama yomyom kinene to weche mowuok e dhoge ne weche manigi teko omiyo jo Nyasaye manigi onego wabed gi kit ngima ok wawuotho mondo wachal joma oguro kit ngima machon to wabed gi kit ngima manyien mondo kinde duto mowuotho wawuotho e yie mar Nyasaye ka wategno kendo ka wang'eyo kaka onego wuothi mae mabiro konyowa mondo chieng' moro ngima osiko nyaka chieng' adwa kelo story moro matin momiya wacho wach machalo kod ma ne nitie ng'at moro ruoth moro miluongo ni Samuel Samuel Nyasaye noyere kisomo ndiko. Chieng' moro, Nyasaye wuoyo kode mondo odhi otim tich mar nego jamalek duto. To Nyasaye nowacho kode, soma na Samuel mokwongo 15:1. Chakachaka idhi piny odhi winjo story no. Olach, to wang' nowinjo nikech mae gima okelo waka. Nikech Samuel, Nyasaye ka nosewuoyo kode, to gima Nyasaye nokone mondo otim, to wayudo ni Saulo nokotimo. Ma bende kata janyalemo winje kawuono. Inyalo wuotho dwaro ma Nyasaye to ka ok itim gi Nyasaye wachoni, tibi nyalo chalo kod Saulo. Nyasaye nyalo goli oko e line ne mondo ibed oko nikech ok iwinjori kaka jatich Nyasaye. Kumi winji ndiko wacho niya. Samuel mokwongo 15 wacho niya.
Samuel nowacho ni Saulo niya. Ruoth Nyasaye ne ora ni mondo awiri gi mo.
Mano Saulo ya. Saulo no Samuel Saulo.
Wacho. Ruoth Nyasaye ne ora ni mondo awiri gi mo.
Yes.
Ibed ruoth joge Israel. Emomiyo koro winj wachne. Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto owacho kama.
Wadhi.
Anakum jo Amalek kuom geng'o ne jo Israel e yo kane gia Misiri. Koro dhiyo iked gi jo Amalek kendo iketh mwandu gi duto chuth. Kikiwegi. To ineg gi duto chuo gi mon. Rawere gi nyithindo madhoth. Dhok gi rombe. Kod ngamia gi kenya.
Aling mana gi kanyo. Kisomo kanyo nyaka ang adek. Iwinjo gik ma Nyasaye nowacho. Dhi iked gi jo Amalek kendo iketh mwandu gi duto chuth. Kik iwegi. Ineg gi duto chuo gi mon. Rawere gi nyithindo. Nyithindo madhoth gi dhok gi rombe kod ngame gi kenje. Nyasaye nogolo duol machalo kama nikech ang'o? Owacho malo niya ni gimi mara nyaka itim Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto wacho ni kama anakum jo Amalek kuom geng'o ne jo Israel yo ka gia Misri. Ni kara ne jo Amalek nogeng'o ne jo Israel ka gia Misri omiyo Nyasaye wadi koro gi nyaka tiekgi. Koro omiyo nokono Saulo niya in ruoth moseketi. Nikech kwa ni Ruoth Nyasaye ne ora ne mondo awiri mo. Ibed ruoth jo Israel. Koro kum bedo ruoth ni. Ang'o manotimore ne Saulo? Nyathi Nyasaye. En gima nakelo ni kara kibiro ng'iyo mos. Ibufe ni kara Saulo. Ne Nyasaye no yore ruoth. Noko chiwore ne Nyasaye. E gima nakelo mano. Noko chiwore ne Nyasaye. Nyasaye oseyero ji mang'eny mondo obed jo yalo. Ka ok gichiwore to gibiro go nono. Nyasaye osechiwo ji mang'eny mondo obed ruodhi kata mag piny. Ka ok gichiwore ni wuoth tich momigi, tiji ok obed maber. E kata koro gweng', ibed mana jakom mar anyuola. Ibed kata ng'at machalo nade kanisa mar Nyasaye. Ibed ng'at machalo kumoro amora moyieri. Ka ok gichiwori ni tich maberno, tiwinjo kaka omien nyaka nyingi nyaka kethre. Koro wakelo wach ni kuom Saulo ruoth manoyier. Kendi kwa ruoth Nyasaye noro Samuel mondo owire gi mo. Obed ruoth jo Israel. Koro komiye gimo ni okoti, to koro jo Israel sami kao tichini, chagi jo Amalek. Adoko ne Jehova Nyasaye kamano. Ikone niya, chagi jo Amalek. Nang'o? Nogeng'o ne jo Israel kane wuotho koa piny Misri. To kethi gimoro amora te, nyathi madhoth, dhok, gimoro amora miyudo. Ang'o matimo ne Saulo? Ang'wen wacho niya.
Nowacho kama.
Eh?
Omiyo Saulo noluongo jo Israel Telaim.
Eh?
Nokwano gi mon wang'o ni gin jolweny 200,000 kaachiel gi ji 10,000 moa Juda.
Soma soma.
Eka ne odhi dala ja Amalek mubuto negi e holo. Nowacho ni jo keni niya un do wuoguru ua kuom jo Amalek nimar dipo ka negou kaachiel kodgi to un nutimo maber ni jo Israel ka ne giwuok gi Amisri.
Wadhi adhiya.
Kamano jo keni nowuok moa kuom jo Amalek eka Saulo nonego jo Amalek chakre Avila nyaka Shur man yo wuok chieng' mar Misri. Agag ruodh jo amaleke mano mako kangima to jomoko duto to nonego pe.
Koro kiji step number kiki pejabu gine vasaboro wachone ya ne agag ruodh jo amalek emano mako kangima to jomoko duto nonego pe. Angome mano timi kuome to nyasaye na wach wach moro kocha ne onegi mora mora kiko weka na chiel wadhi mbele intig momiyo koro angomo nyako punji kum Saulo wadhi
Owacho
abo chiko
chiko to owacho Saulo gi joge noweyo Agag kangima to bende ne ok giketho rombe gi dhok machwe gi nyirombe kod gik moko duto mabeyo to gik moko duto maricho maonge wala emane giketho
kichaki giko chiko to ndiko wacho ni tigi mano chako timore nene kane giseyo Agag kangima to bende ne ok giketho rombe gi dhok machwe gi nyirombe kod gik moko duto gik moko mabeyo nikech nyasaye na wach mani gimora mora keth te to Saulo gi joge ne oneyo ni gigo gin gik mabeyo gimaka Agag ruodh jo Amalek robe gik machwe no ginego ndiko wacho na onge dhi penjo gik moko maricho ema onge ohala ema ne giketho ang'o ma ditmi nyasaye iye wang' kod Saulo wadhi apar wacho niya
eka wach ruoth nyasaye nobiro ne Samuel niya chunyo lokore kuom keto Saulo ruoth
aero kamano kare bedo ni ng'ato koko chiwore ni nyasaye kendo ok otimo gima jachucho wacho a nyathi nyasaye kamoro amora miwinja kare nyasaye nyalokore maweyi okoni chunye lokore kuom keto Saulo ruoth nang'o
nimar osedok chien ma ok oluwo
nimar osedok chien ma ok oluwo Jehova gima nyasaye wacho
kendo ok osetimo gima nachike
kendo ok otimo gima nochike mondo otim mane gima dapuonj ng'at nyasaye ni samoro inyalo wuotho nyasaye ka ok ichiwori mondo itim gima Jehova nyasaye mondo oketi tim to Jehova Nyasaye nyalolo chunye nyalokore kaka chunye lokore kwa kuom Saulo owacho mach maler niya chunye lokore kuom keto Saulo ruoth nimar osetiyo osedok chien ma ok oluwa kendo kosetimo gima na chike mirima nomako Samuel nang'o nikech nowinjo ka ginobedo maletne ni jal manowiro ka Nyasaye ochike to koro lokore gimoro nono adwoko ni nyathi Nyasaye kumoro amora miwinja wuothe Nyasaye kitang' wuothe Nyasaye kineno chiwri tich maber ma Nyasaye kendo tim. Ka ok ichiwori, tibu pani kata budho lebino, gima nyalo konyo onge. Ka ok iwinjo ka Nyasaye wuoyo kuomi kuom ndiko, mondo ilokri idu kuom Jehova Nyasaye, iwe kit ngimani moko dhi kare. Wach moro chwasome tij ote 17, 30. Bende wanyalo chako soe mana matin. Gima kelo lokruok mamiyo ng'ato wuotho kuom adiera ma Nyasaye, nikech mano e gima ber moloyo ka wawuoth ndiko wacho niang'o. 17, 30 wacho niang'o.
Nyasaye ne ok odeyo richo mane
Nyasaye osebedo katimo. Nyasaye ne ok odeyo richo mane ji osebedo katimo ndalo mar kia.
Ndalo mane ok ging'eyo dwarone.
Ikamano.
To koro osegolo chik ni ji duto kuonde duto.
Yes.
Mondo olokre owe richo.
Wa Nyasaye dwaro mondo walokre wachiwre dwaro mar Jehova Nyasachwa. Ka ok ong'eyo to ang'o misetiyo marach. Chiwruokno e gima nyalo miyo yudo ngima mosiko nyaka chieng'. Koro winji. Maa. Emomiyo wach mondo obedo. So mane legre na 17 adawinjo wach mondo matin. Kaok wasomo mang'eny ahinya. Ndiko chango 17.
Apaga berio.
Eh?
Tijote.
Ka a Samuel kocha mokwongo 15. Sorry. Ka jero sa ai.
Owacho niya. Samuel nowacho ne niya.
Mana 15 minta 17 som. Mokwongo.
Kata obedo ni in iwuon ineno ne ten.
Eh?
To oseketi jatend dhout Israel.
Eh?
Ruoth Nyasaye ne oyieri mondo ibed ruoth Israel.
Eh?
Ne oori mondo idhi kedi gi joricho ma jo Amalek.
Eh?
Kinego ge nyaka itiek ge chuth.
Wadhi.
To koro marang'o ne ok iwinjo dwond ruoth Nyasaye mitimo gima rach e nyime. Kimuomori kendo ipeyo mwandu. Saulo nodwoko Samuel niya. Ooyo, asewinjo dwond ruoth Nyasaye. Kendo asetiyo tich mane ruoth Nyasaye ora.
Iwinjo, mane kaka dhano thal kawuono. Katiko ni magima ber. Timi thala thala. Samuel be ne winjo kisomo kano thala thala. Ni anaseti ngwe Nyasaye nokona. Ipande ki video statement kaka ne wasomo ndiko. Ogi ko manya Nyasaye nowacho mondo dhe makudha ruodha gak. Ogi ko manya Nyasaye nowacho mondo pero be machwe. Ogi ko manya Nyasaye nowacho mondo mi gik moko otengo misango. To winji, koro ka Saulo Samuel wuoyo kode, to Saulo olokore kocha niya, ogi gima rach mosetimo, osetimo gima Nyasaye nokone. Koro ka Saulo medo Samuel medo wuoyo kode, ofwenyo nitie gik maricho manotimo. Koro iwinjo gima odhi timo kaka ruoth, okawo weche to obwiwo kum joma nodhi okonye kedo ni ema notimo kamano. Koro nadwa temo wacho ni matin ng'at Nyasaye ni chiwruok ni Nyasaye en gima berie moloyo. Kendo sama Nyasaye yiero ng'ato kata tin, onge gimomiyo yiero ng'ano. Samuel mokwongo no 16:7 wacho niya, we winj gima ndiko wachonwa. Gima Nyasaye yiero ng'ato mondo obed e tich, ong'eyo ng'ano. Omiyo ka Nyasaye oseyieri nyathi Nyasaye kamoro amora mobiwinja ni iwuok mondo idhi lam Nyasaye, ti tijno gi Nyasaye moseyieri. Ndiko wacho niya,
Ruoth Nyasaye nowacho ni Samuel niya, kik ing'i wang'e,
kik ing'i wang'e
kata burne,
iwinjo,
nikech asedage.
Amina.
Ruoth Nyasaye ok ng'ich kaka dhano ng'icho.
Nyasachwa ok ng'ich kaka dhano ng'icho.
Dhano ng'iyo ringruok.
Nikech dhano wuoto ng'iyo ringruok.
To Ruoth Nyasaye ng'iyo chuny.
To Nyasachwa kadwa yiero ng'ato mondo oket tich, oyiero ng'ama ong'e ni ng'ano nyalo tiyo tijno. Omiyo sama ne iwiro Samuel, Saulo, ma Samuel wire mondo obed ruoth, nong'eyo ni Saulo nyalo tiyo tijno. To nikech Saulo ne ok ochiwore, jowadwa, kisomo story mang'eny mar Saulo, to biro nyisi gima notimo kit ngimane. Koro mi wanoda temo nyisi niya, Nyasaye koyiero ng'ato bedo tich ne, tich monego ti, ti tich momiyi monego tino. Nikech ndiko moro wacho niya, wasome Ezekiel 33 wang'e, owinje gima ndiko machielo wacho. Ang'o ma Nyasaye nyalo yiero ng'ato mondo oti tich? Mondo ochiwne tich maber ma Nyasaye omiye. Ne wang'iyo story manotimo manobedo kuom ng'awa, kuom Saulo, mar tamruok timo dwach Jehova Nyasaye. To ng'at moyier e tich onego bed machalo nade? Ndiko wacho niya,
Ruoth Nyasaye nowuoyo kona mowachona niya, wuod dhano,
emena,
penj jou kama,
winji,
ka kelo lweny e piny moro,
yes,
onge jopinyno diyier ng'ato gi achiel mondo obed jarit, ka ng'atno oneno wasigu kabiro, miyo goyo koko mondo ji otang', to ng'at mowinjo koko no ok odewo, mi wasigu biro monege, to en owuon ema nochaye kuom thone.
Koro sama Nyasaye yiero ng'ato mondo obed e tich, en gima duong' monego timre ahinya mondo ng'ato non, mondo ng'ano ochiwre tich momiye, en mondo oyalo wach maber manyalo miyo ji kwo. To jalo mayalo wach nyaka non, to weche mayalo gi be gin weche madiri manyalo konyruok ne ng'ato. Nikech ka koro oseyalo wach maber to ng'ano otamore winjo, chando koro bed mana wiye no kende. Ok wadhi gi mano mang'eny, inyalo somo lengri 30 tig manadwaro kuom wachno. Wacho niya kanya ng'anyo 33 wacho niya,
wacho kama,
wadhi,
Ruoth Nyasaye nowacho na niya, wuod dhano,
winji,
jowuoyo kuomi ka gichokore e tok ohinga,
yes,
kendo ka gin e dhoutegi.
Amina.
Ng'ato ka ng'ato wacho ne wadgi niya, wadhiyo mondo wawinj wach moa kuom Nyasaye kawuono.
Kamano.
Kuom mano joga chokore mondo winj gima iwacho, to kata obedo ni iwacho negi gima onego gitim,
winji,
to ok ginitim. Miriambo ma gihero,
kendo
pesa ema giketo e chunygi.
Mane gima timore kawuono e lemo? Nyasaye wuoyo kod jotichne mondo ng'ato ka ng'ato ochiwre ne dwaro mar Jehova Nyasaye kamowuothoe. Ndiko wacho malongo ni winji, kawuono ji olokore. Kuom mano joga chokore mondo winj gima iwacho, to kata obedo ni iwacho negi gima onego gitim, to ok gitim. Miriambo ema gihero, kendo pesa ema giketo e chunygi. Jowadwa, adwa temo sai kamoro amora miwinja, chiwri ne Jehova Nyasaye. Tim dwa Jehova Nyasachwa kinde duto, jowadwa, nikech mwagombo ni mondo wayud ngima mosiko nyaka chieng'. Chiwruok no en gima duong'e moloyo, nikech gik mineno mobedo kuno ni miriambo ni kaachiel gi hero pesa ni, jowadwa, gigi ok bigo kodwa ngima, gigi dhigo kodwa richo. Nikech kisehero pesa to kodo pesa. Nyasomo wach moro about pesa. Pesa ogima ber kiyude to ochiki, kendo adakoni pesa kelo tho. Gimiyo kelo tho chalo kama, ing'eni ng'ama onge gi pesa ok nyadhi Migori, to pesa minyalo miyo idh gari, to gari kogoyi kor ndara dong' onegi, dong' pesa okeloni tho. Jal ma wuotho gi tiende kaka an ng'ama a korka chola kuwuotho mabor, to onyalo wacho ni wuwacho ni wuotho nyaka Nyatike to bende olni. Inyalo kawo apiko mondo teri piyo piyo, ki ji tie pachgi sebedo malo, to apiko goyi mana kind ong'er gi nika, kata mana kind ego gi nika, kidhi kudong' onegi. Pesa osekelo tho. Pesa osemiyo wuoyi ma jaber ogombo ni oser nyako moro ma jaber, ng'eni nyako chiw mana pesa, to kare nyako ne tuo omiye tuo mar ayaki, dongo kelo tho. Pesa osemiyo ng'ato moro ogombo dhi kuma ok onyalo dhiye, to pani gino nyalo kele ber, to samoro gino dhi kele mana rach. Pesa osemiyo ng'ato dhi olawo thum, kaka gweng' ma thume ma sani ng'eny biro, iyudo ka thume ma sani, iyudo ka thume ma sani ma ji mielo gi. Samoro thum ji mielo kata ng'ato lawo thum nyaka Migori, samoro koro dhi oma ng'ato nyako, dongo pesa omiyo chweye pala dongo tho. Koro miyo ndiko ma Nyasaye wuoyo koro ni miriambo ma gihero kendo pesa megiketo ang'owa e chunygi. Koro jawadwa, chiruok ni Nyasaye koro doko piny kuom Nyasaye nikech ok ginyalo winjo. To ere kaka ginyalo wanyalo reform mondo walokre wabed joma kare. Ndiko wacho niya 33:29. Ndiko wacho niya.
Ndiko wacho kama. Ka akumo ji kuom richogi, kendo aloko piny gi thim, eka gining'e ni an e ruoth Nyasaye.
Ni gima nyalo miyo kara dhano lokre, kare ka masiro biro ne ng'ato. Nikech ka ng'ato winji maber, ok onyal gombo bedo buti Nyasaye. To ka chandruok puro biro ne, adwa kone ni winji, jalemo, jamwandu lembe tin, olemo gi sako ng'iyo bade, nikech nogombo dhi romo gi jomoko. To jadhir lamo Nyasaye ma kok ochoge piny lemo, samoro dhi ma jaelo chung ni chungu malo, lemo rumo, chunye lit. Nikech dhi lamo Nyasaye kod pi wang'e. To kare ber, mondo chandruok moro mondo bedie, eka joma Nyasaye. Lengri 33 wacho niya, mana kanyo kanyo.
Owacho niya.
Eh?
To ka weche nigo duto otimore, kaka en adier ni gibiro timore ma ok orem.
Eh?
To eka gini ng'e ni kara janabi osebet ka ni e kindgi.
Koro kinde duto ka opuonjo wach, to ber mondo winj gima wanyisu. Mondo fweny tutu mar gi ber mar Nyasaye kuom wach mosemiyowa. Paulo wuoyo kuom wach moro matin, madwaro mondo chaka wache mondo otiek wasomo jo Efeso 2:21. Kanye masomo mondo mi otiek kuom wach moro wan go kan nyathi Nyasaye. Ni nyaka walokre, kendo bedo Nyasaye. Ndiko wacho na kuom wachno. Tijo jo Efeso 2:21 wacho nang'o, wasomo nene.
Kimedo gero ot.
Ni kimedo gero ot.
To en emomako ot duto.
Kristo wuon emomako ot duto.
Komi ubete kalu maler mar kum ruoth.
Kimano.
Un bende igero kuome kaachiel kodwa mondo ubed kar dak mar Nyasaye kumoro.
Gima Nyasaye chwa dwaro ni mondo wane bende ubed kar dak mar Nyasaye kumoro. Johera mag wuora, kiwinja gi weche mawachogo matin. Yie mondo ichiw Nyasaye mondo kit ngima ni wach niae. Uno bende kigeru kuome kaachiel kodwa mondo ubede kar dak mar Nyasaye kuom roho. Kaka wan joma ochiwore Nyasaye jowadwa, ka wachiwre chutho kaka owinjore, tigero e mise motegno mar Kristo, kendo wabede kalu mar Ruoth kinde duto, kendo igero kuome kaachiel kodwa mondo wabed kar dak mar Nyasaye kuom roho, kuwuotho ka wategno, kendo ka wan gi jing'o. Nikech Nyasaye oseyie mondo obed nyithinde. Kuom mano chiwruok jowadwa en gima duong'. Chiwruogno ng'ato ng'ato ndo chiwre ne Nyasaye. Iluw dwaro mar Nyasaye kinde duto. We wuotho kuom dwaro ni. We wuotho kuom gombo mari. Bende we wuotho kuom ng'eyo mari. Diko ema mondo orieyi, tifeni isebedo jaricho kinde duto. Nyasaye dwaro ng'ama lokore. Nyasaye dwaro ng'ama gore mos. Nyasaye dwaro ng'ama dok piny. Nyasaye dwaro ng'ama oyie ni kosa osetimo. To yie mondo lokre duk kuom Jehova Nyasaye. Ka ok kamano kuom wechego duto, yiena mondo mi kuom ng'uono mar Nyasachwa, mondo iwinje wechego mondo okony ngima ni kinde duto kiwuotho e yie mar Nyasaye kimor, kendo kitegno. To chieng' moro, wabede joma goyo erokamano ka waromo ne Wuod Nyasaye kuom teko maduong'. Kobiro kod lochne, nikech Ruoth chiegni kiwinjo gik matimore e piny kawuono. Nyasaye mondo gwedhu, ne wadu mondo puonj wachne, en Joel Owote, Nyasachwa mondo obed kodu kinde duto. Erokamano.
Erokamano, Pastor, kuom wach maber. Ma isekelo mapuonjowa kuom wach Nyasaye kendo miyo wawinjo kaka wanyalo chiwore ne jachwech. Kiwinjo kaka nochako nyathi Nyasaye to chunyi nyalo moko nikech nochako gi muma moro mane wuoyo ka isuwacho niya ne ka ng'ato koweyo gik moko te ma en go ka ok ojwang'o nyaka ngimane to ok onyal doko japuonjrene. Tiende ni okang mwakao mondo mi wabed machiegni gi Nyasaye nyaka bed ni watimo gimiluongo ni personal sacrifice. Wan uwuon wachiwore matut,
yes,
kingimawa mondo mi wabed jogo mawuotho kod Mesia. Adwa mana somo ndiko moko matin majiwo kaka wanyalo bet e chiwruogni kata kido mwanyalo bedogo e chiwruogni mondo mi Nyasachwa oyud duong'. Kisomo ndiko mar jo Filipi 2:5, Nyasaye wuoyo kodwa kaka onego wabedi matut ahinya kaka oganda Nyasaye mondo wawinj ni to onego chunywa to bed nang'o kata onego wabed nang'o. En wach monego wabedi nikech wan oganda Nyasaye waluwo Kristo. Kare ma e gima duong', en chiwruok maduong'e moloyo. Ndiko wacho ne jo Filipi 2.
Paro ma e chunyu nyaka bed machal gi paro mane Kristo Yesu nigo.
Amen. auchiel.
Kite ne kit Nyasaye nyaka chakruok. To ne ok otwere ni nyaka usik marom gi Nyasaye.
Ni Yesu ne nigi kido moro kata paro moro mar bolruok mane winji wuoyo kuom Nyasaye. Yes. Kare ng'at Nyasaye nyaka we gik mang'eny. Obed power. Inyalo weyo mondo iduokri piny. Kamane gima nyalo keti nyathi Nyasaye chutho. Nikech Yesu ndiko wacho niya, ni the nature mane en go, kite, nochalo gi Nyasaye, yes, to no kotwire mondo orom kode.
To notimore gima nono.
Amen.
No kao kiti misumba. Mie doko dhano mwana
kamano. Modoko dhano mwanyuole.
Kini konende ka dhano kamano. To no obolore. Kini no wije wach nyaka tho. Mana tho mana msalaba.
Mane kaka oganda Nyasaye onego bedi. Kare komade wadware duong. Onego bed yok madwaro mondo oduokre piny.
Yes.
Mondo Nyasaye ma mondo ting'wa malo. Nikech Yesu to kano oseduokore piny. Tundiko mana Nyasaye wacho ni nochako bedo jal maduong.
Moike
mondo bedo lo.
Mano miyo Nyasaye ne omiye duong.
Amen.
Ahinye polo. Kendo miye nying moloyo nying duto.
Mano momiye ne jal maduong ma wawuoyo kuome. Makata kwatieko lemo to nyaka wakal mana kuome. Nikech en jal malich.
Yes.
Jal manoduokore piny.
Yeah.
Magi kido mwabedo go. Mane sacrifice. Kaka ne Yesu otimo. E kaka wan be kitwa mo majiwa ni karo nengo kitwa chal gi kido. Mane nego. Wewe chak wajiwre gi ndiko moro. Mar jo Thessalonica. Mara reyo. Adek Rowesa Beach. Mae gima Nyasaye wuoyo kuom kod oganda ne. Kuom gimiluongo ni personal sacrifice. Kata chiwruok ne Nyasaye. Nitiere kaka onego oganda Nyasaye obedi. Ok en timo dichiel. Ok en bolruok kawuono. Ni kacha to nyabolora. Kawuono to kachak adog piny. Asebedo kaweyo gi kinda. To Nyasaye dwaro mondo mi oganda ne nitiere kaka chunygi obedi. Omiyo ndiko wacho niya.
Ruoth mondo mi chunyo omed hero Nyasaye.
Amen.
Kendo bedi gi kinda, machalo gi kinda mane Kristo
nigo. Mane Kristo nigo. Kare ja Nyasaye, idwaro kod kinda.
Yes.
Gimitimo maberno, time kawuono nyathi Nyasaye.
Yes.
Kiny chake time kiny. Chake time timo rucha, nikech Nyasaye dwaro kinda kuom gimaber moganda Nyasaye timo.
Amen.
Agoyo ne jachuchero kamano kuom puonjruok maber mar gimiluongo ni personal sacrifice. Kwatimo gini nyathi Nyasaye, tibiro winjo kidongo kuom roho. Ibedo jalo moikore ne loch ma chieng' ma wuodo dhano biro. To in loch nyaka iyude.
Yes.
Winji jok Kolosai adek. To wesa 12 bende pod jiwo mana kuom wach achiel ne nyathi Nyasaye. Kaka oganda Nyasaye nyalo bet nikech ne sani to wuonwa nosiluongwa kome uluongwa ni jo Kristo. Kendo waluwo Kristo. To ere kaka onego watim kata kaka onego wabed gi sacrifice mowinjore. Mae gima wajiwore nyathi Nyasaye. Ere kaka dichiwri ne Nyasaye? Ang'o ma ditim nyathi Nyasaye? Ndiko wacho ne jo Kolosai 3:12.
Emomiyo. Kaka Nyasaye oseyierou. Mondo ubed joge owuon mohero. Nyaka ubed gi miwafu.
Nyaka ubed gi miwafu.
Gi ng'uono.
Gi ng'uono.
Gi
bolruok.
Gi
muolo.
Kod horuok.
Amen.
Amen.
Mago gik ma nyaka ubedgo. Suma. Mumano meti
nyasa mga na mitieki. Bedo jogo mang'uono ni joma timone gi marach.
Amen.
To kik ubed joma mako sadha
gi
jowadgi. Ruoth oseweyo nu richou. Omiyo un bende nyaka uwe joma timonu marach.
Sacrifice nyathi Nyasaye. Onge gima tekie kaka ng'uono ne ng'ato. Chieng' moro napuonjora wach moro matut. Mafwenyo ni kare onge gimiluongo ni justice ok nyal bedi. Gimidwaro kuom ng'at Nyasaye en gimiluongo ni sacrifice kata chiwruok. Nikech kidwa tim justice to ka ng'ato nego nyathini in bende ndio mondo tim justice makare en mana kinego nyathine. To mano be justice adier. Nikech imbe giminya wache no timo ni maracha imbe kore time. Kare gima berie moloyo en gimiluongo ne ng'uono. Ma ka ng'ato kochwanyi tidok piny ibolori michal ng'ama weweche. Ma gima Nyasaye wuoyo kuome. Nyathi Nyasaye, Nyasaye dwaro mondo wabed jok man gi miwafu. Wabed jok mahore. Nikech kitimo lak kara lak. To gimitimo onge. Nikech mano chalore. Sami itimo ne wadu marach. In be kino timni mana marach. Otimore atima kamano. To Nyasaye dwaro no oganda ne. Wabed jok mabolore. Jok mahore mos. Jok madwokore piny. Ni mana kabod wabed jogo. Mayudo gino. Ma Nyasaye nosingonwa. Mondo mi wayudi. Wasomi ndiko mogik.
e tijote angwen wesa par kod adik mondo wawinji nyathi Nyasaye kuom jal mawuotho kod Mesia, kuom jal mawuotho kod Ruoth. En chiwruok
wacho niya
mewe gik mang'eny. Ndiko wacho niya
kane jobura oneno ni oneno chir ma Petro gi Johana nego,
Petro gi Johana kani e bura makore yalogi to kone chir magin go
to gin mana ji ajia moko somo,
to ne gin ji mabe nineno koganda wala mane onge gimung'eyo,
ne giwuoro ahinya,
oganda nochako wuoro.
Eka ne gifwenyo ni yande giwuotho gi Yesu.
Ne gifwenyo ni kare jogi ne wuotho gi Yesu. Amen. Gima nadwa ni mondo owinji nyathi Nyasaye, en chir ma wuotho gi Yesu kelo. Ma kiseweyo gik moko te to in iwacho ni anto koro wuotho gi Yesu, to ok nichak iwach ni ng'ane lawi. Kiwuotho kod Yesu, ok nichak ibed kod luoro e kit ngimani ni kiny nicham ang'o. Kiwuotho kod Yesu, ok nichak ibed gi luoro machalo nade. Tibro bedo jalno mochiwore matimo dwach Yesu, bed ni piny tek, bed ni piny rach, nikech chir mar wuotho gi Yesu cha in go. En oganda mane wuotho kod Yesu nene kode te. Mae momiyo ajiwo nyathi Nyasaye ni sami sechiwori mondo mi wuotho gi Mesia, to kik luoro moro ichak ibedgo. Nikech gik moko te madibed ni nyalo bedo matek, ndiko wacho niya obedo kodwa. Nosomnwa muma moro kadwa doke ni to kidwa ng'eyo ni kare nisebayo yo, to en chieng' ma kore yudo chwat koke fwenyo ni kata dang'e mondo awuothe gi Mesia, nikech nok awuotho maber miyo koro aseyudo kum. Mad Nyasaye ma gwedho ji gwedhna u kod wechego nyathi Nyasaye. To kade ng'ato bedi kod wach moro kata penjo moro madogombo mondo mi openji, to namba mar studio nitiere, nyalo goyo sim 0755 41 56 05, kata
0712 11 45 55.
Mano namba mar studio gi thuru mpor wan go kani jawinjo marwa. Inyalo mana penjo penjo moro kata inyalo medo jiwo nikech wapuonjri kuom wach Nyasaye.
0725 41 56 05
kata 0712 11 45 55. En thuolo mana machuok ma wan go. To kata kok mano, inyalo dwaro mondo mipuonjri kata dwaro mondo lamni Nyasaye weche moko, wan thuolo nikech wan jotich Nyasaye. Inyalo bende go namba wa kaka an mawuoyo ni, inyalo go namba na mar sim mar 0727 27 86 83 anuoyo 0727 27 86 83.
Alo, Pakruoth. Apenjo mapenjo. Eko mwa mar Samuel achiel nasome kata sani.
Yes.
Gimapenjo ni awinjo kowacho ni kichul kuyo kaka to timo ni marach. Tang'o miyo ji dhie kode kode ka gidwaro gimiluongo ni justice kendo ok giwe kendo jajes oket kacha. Ka ng'ato samoro go ochwero nyathi malit kabedo yudo kidhi donjne mondo iyud justice. Ka ng'ato simoro miyo moro go dichwo kendo dichwo go moro ogo miyo. Toringo dhie kot mondo iyud justice kendo jajes obedo kom kacha kendo ng'ado ne ng'ato buch tuech.
Erokamano duol Nyasaye mondo gwedhi kuom wach maberno. Oganda Nyasaye timo gik moko koluwore gi kaka Nyasaye dwaro. Oganda mag piny be timo gik moko koluwore gi kaka piny dwaro. To Nyasaye to wacho niya, kuwuoyo kod ogandane e ndiko ma wanyalo puonjore kuome kawuono kata kiny kata nyaka chieng' mondo mi ikonyri go wan bende wakonyre. Nikech kiwuoyo kuom gimiluongo ni ng'uono, to onge ng'ama ng'uon ne malo dhano. Kisomo buk mar Mathayo, adwa ni mondo asom mondo awe pastor bende owuo. Mathayo 10:8 ndiko mar Nyasaye wacho niya, Mathayo 10:8 verse 25.
Mathayo
10:8 verse 25, apa ni ene monyalo jiwo matut ahinya.
waduoki linga linga mos waduoki maber ng'at Nyasaye kuom wach mipenyo no
chake 23
18
verse 23 e story no kende tanyalo anyalo we mondo in bende ijiwe matin ni tango momiyo ji dhi e koto wach wach maber kabisa verse 23
18 sorry 23 wacho niya mane omiyo inyalo pimo loch polo gi mane momiyo inyalo pimo loch polo gi ruoth moro mane dwaro mondo onon kaka jotich ne tiyo gi pesa ne
kamano
to kane chal to kane ochako kweno nokele jatich ne moro mane nigi gope moromo siling atara gi tara to jatijo ne onge gi yo mane dichul go pesa ne no. Omiyo ruodhe nowacho ni mondo ong'iewe kamisumba kaachiel gi chiege gi nyithinde kod gige duto mondo ochulgo gowino. To jatijno nopodho piny e tiend ruodhe kosaye niya, itera mos, tabiro chuligo pi mango ko duto. Kane ruodhe owinjo kamano, nokeche mogonye kendo owewne gowino. To ng'ano nowuok moromo gi jatich wadgi mane nigi gope moro siling moromo siling moko mano kende. Ne omako ng'ano gi ng'ute modeyo kowacho ni chula gopa ma in go. Jatich wargino nopodho piny e tiende kohome niya, ye itera mos, abiro chuli gopi ma an go duto. To jalo notamore weye modhi otere jela nyaka chopo chuli gopi. Kane jatich wetegi oneno gima otimore, chunygi nodoko malit ahinya. Omiyo ne gidhi ir ruodhgi mi ginyise weche duto. Eka ruodhgi noluongo ng'atno ire mowacho niya, in jatich marachni, ne daweyo ni gopa duto ma in go nikech ne ikwaya. To koro donge owinjore ikech jatich wadu mana kaka an bende ne dakechi. Mirima nomako ruodhno ahinya mi otere jatichno e jela mondo kume kuno nyaka chop ochul gowino duto. Yesu nutiyo kawacho niya, mane kaka wuora ma e polo bende notim ni ng'ato ka ng'ato kuomu ma ok oweyo ne wadgi gi chunye duto.
Mane kaka ndiko wacho. An dongo ka wach mang'eny nyathi Nyasaye. Yesu nomiyo nyaka story machalo gi mana mano wacho. Ni to ji koso no wato watero kon. Imbe pare samine nitimo kamano no. Ni imbe in gi richo midwaro mondo wenu. Kumoro mo mawacho niya. Ni wacho ni wenu richo kako wena joma timo no marach. Ka ok iwena ng'ama timo ni marach, to unu ma e polo be ok noweni. Mano e gima ndiko wacho. Ndiko mar Nyasaye dwaro mana ni mondo ji owere. Nikech onge gima deber madetim maloyo wene ng'ato richone. Ene madonyise era maduong'e moloyo. Koka mano, to.
Ero kamano, kapod ane duki kanya matin, nitie wech ni nipenje to ting'o weche mang'eny nyathi Nyasaye kiwinja. Nitie bura manyalo maki ja Kristo wadu. Nitie bura manyalo maki kod japiny. E ja Kristo, ting'ama bura maki gwen ng'ama japiny. Mano bro chuni, mwane dhi yala wachino, ikindi kod japiny nikech okibitere Nyasaye. To gima bro chuni nyaka itimo mano, en idwaro mondo kinde duto mar ngima ni bedo kod kwe. Nitie wach moro mondika ni endalo mondi ruoth moro ema nokuluro Nyasaye. Yesu nogo ngero kawacho kamano. To nitie miyo moro manoluro Nyasaye. To nitie jalo moro mane siu kethone. To mama ne en mama mowar monge Nyasaye. Nosiko dhi kum ruoth cha. To ruoth cha nowacho niya, nikech mama ne en ng'ama luro Nyasaye tato kaluro Nyasaye. Osebiro kuma pile pile mna konye. Abro ng'aro ne bura kare. Mana kelo ni kanyo. E kum ng'uono mar Nyasaye. Kidwaro mondo kwe obedi kinde kod wadu masiko koso ni kinde duto, mokuongo nyaka ibol ni ibed ng'at moluoro Nyasaye. Koro kidhi yalo kode wach, tiwuoyo kaka ng'at Nyasaye mok kaka japiny. Ji mang'eny, kodhi e bura to koro kochal ng'at Nyasaye, olo chala ma ng'ama japiny, ma kata ng'ama nodonjone, koro loye kod beto ng'ama ng'at Nyasaye. Dwaro bolwok mari chitere nyaka mbele kot, mondo ng'ano ng'e ni kosa noko mari noko mare. To machielo mada chaka ochalo kama, nitie bura manyalo maki ja Kristo wadu, makuwa somo jo Korintho mokuongo, auchele wange. Soma na ibinyo ni ngati Nyasaye mundiko wacho. To uwe ukumu ane ya. Kumuthu mari Nyasaye. Joko rinto mwako nga auchele wange. Soma ibinyo nena.
Ya auchele wange. Wacho kama.
Ehe.
Kanga to kumu nige wacho moro kodo wade.
Amen.
To ere kaka dothe mana ebuchi yo mwako kuji kum Kristo.
Ehe.
Karthe nyim jo Nyasaye.
Kuro nyiso niti wacho manyalo mako ngato kodo ngato maja Kristo wade gi. Tundiko wacho ni nga machalo kama. Wetere nyim jubura mwako jopinyo. Nitie jotich Nyasaye mandiko wach ni kanyo wan gi jodolo mag Nyasaye. wan gi jokombe mag nyasa kanisa. Ndiko wacho niya, ka ng'ato kuomu nigi wach moro kod owadgi, to ere kaka dodhi mana e buch jopiny, jomoko yi kuom Kristo, kar dhi e nyim jo Nyasaye. Somo ariyo,
donge ng'e ni jo Nyasaye mabiro yalo
piny. Nikech wang'eyo ni wan jo Nyasaye wan mabiro yalo piny.
To ka un mabiro yalo piny
kamano. Ka wan mabiro yalo piny kamano.
To koro ere gima dumunu yalo weche matindo.
Iwinjo. Koro thuolo mar jo Kristo gi jo Kristo, buchgi ka gichwanyore, to gitero mana mbele jo Kristo. To kopo ni chando kumoro maki, nyathi Nyasaye, gi japiny moko ng'e Nyasaye, to biro chuni, nitie okang' mikawo nikech gweng'u ka nitie jadung gweng'. Gweng'u kanyo, nitie assistant chief. Gwingu kanyo nitie ng'amiluongo nango chief okenge go biro dhigo kamano pole ka pole mondo mi gik ka gikodwe koti iso nitie kaka wuoyo mogiko kuom wach manitie. Aparo ni waduki kod weche kaluwore kaka saa dhi, to bende wach naparo ni kapo nitie wach machien nyalo wacho chaki wach wawinya ne kendo. Namba mawatiyogo ma studio en 0-7-5-4-6-5. Kata
0-7-12-14-45-55.
Erokamano
kuom wechego jatich Nyasaye. Aparo ni bende agone mana jachuch erokamano kuom weche mwasepuonjore gi weche mwasewinjo. Ne wasechiwo nembniwa inyalo yudowago. Abiro mana nuoyo mapiyo piyo mara 0-7-27-79-80-23 kata mar pasta
0-7-34-46.
Ka ok kamano to wami Nyasach waduong' kwalemo. Wagoyo ni erokamano jachuch mar nyalo kuom thuolo maber machalo kod ma misemiyowa mondo mi wapuonjre kod ogandani. Wasepuonjore kuom weche ni Nyasachwa nowacho ni kogandani oketo geno kuomgi to nyalo chiwo ngima mochwere. Wakwayo mondo imed bedo jaka korwa kimedo ritwa. Medi bedo gi studio mar milambo ni kichung' kode motegno mondo mi wayudi thuolo mar medo lando wachni. Bedo gi jowinjo Nyasachwa kitelonegi kendo kimiyogi chuny maber mar mako wechegi mondo kinde ka kinde gidag e bwo teko mari. Wuonwa waketore lweti wan bende ni kiyie bedo jaka korwa kimedo miyowa teko mari makende mondo mi wamed lando wachni ni. Kik imiwa chuny mar jo Nyasachwa to med chung' mana kodwa motegno. E midhiambo ni wakawo oganda duto waketo lweti. Koda ka jok matuo man kod del malit Nyasachwa mago mane kitendi mag midekre. Mago ma samoro pesa madegi thiedhrego tamore Nyasachwa waketo gi lweti kiyetimnegi ng'uono kirienegi badi. Wuonwa timene jogi ng'ato ka ng'ato madwaro konyruok Nyasachwa mago madwaro chiemo timigi chiemo. Wane teko mari ka dwachi timore tibed jaka korwa kiumo bwo teko mari ni mane sayowa kumiyie e nying Mesia mwarwa.
Amen.